16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i za današnji pregled muzičkih događaja u protekloj sedmici izdvajam beogradsku scenu, za koju bi se moglo reći da je bila u znaku domaćeg stvaralaštva i umetnosti sviranja na violini i možda i pre svega velikih nesvakidašnjih uzbuđenja, kakva retko imamo priliku da doživimo na domaćim koncertnim podijumima u tako zgusnutom vidu, gotovo iz dana u dan i smešteno u samo 7 muzičkih dana. Govorit ćemo o 2 događaja sa fokusom na srpskom stvaralaštvu, jednom koncertu i jednom festivalu i o 3 gostovanja, jednog našeg muzičara koji ne živi u Srbiji, jednog iranskog i jednog ruskog soliste. Moći ćete da čujete kako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa premijerom jednog domaćeg dela i učešćem 2 mlade violinistkinje, održanom u dvorani Kolarčeve zadužbine, kako je ovoga puta i u istoj sali svirao Stefan Milenković, kako se beogradskoj publici predstavio ruski violinista Sergej Krilov, koji je nastupio sa Beogradskom filharmonijom također na Kolarcu, kako je svirao iranski perkusionista Mohamad Reza Mortazavi u studiju 6 Radio Beograda, kao i kako je protekao prvi Vasilije Mokranjac fest koji se odvijao u 3 beogradska prostora. Veliko uzbuđenje vladalo je već u četvrtak uveče u studiju 6 Radio Beograda na koncertu iz ciklusa Koncerti u studiju 6 koji organizuje treći program Radio Beograda u saradnji sa trećim televizijskim kanalom naše kuće, kanalom RTS3. Na njemu je u samo 40-ak minuta muzike, sa samo jednim umetnikom na sceni i na izmeničnim sviranjem na 2 udaračka instrumenta, bilo više intenziteta emocija, novih zvučnih iskustava i ekspresije nego na mnogim takozvanim velikim pa i grandioznim koncertima. Nastupio je karizmatični iranski perkusionista Mohamad Reza Mortazavi na 2 zaštitna znaka svoje zemlje, zarbu i dafu, odnosno tombaku i defu, koji magičnim muziciranjem na fascinantni način prevazilazi svoju tradiciju. Istovremeno je čuva i čini modernom. Na ovom koncertu je bila Marija Vitas.
Mortazavi odavno već ushićuje publiku širom sveta, neprestano i sa neopadajućim intenzitetom. Ali nije se on razvio samo u vrhunskog svirača i inovatora iranske perkusivne tradicije, jer nemali broj Iranaca uveliko čini čuda i na tombaku i na defu, a kao počeci revolucije u pristupu tombaku pominju se virtuozni solo podvizi Hoseina Tehranija iz 50. godina 20. veka, dakle 2 decenije pre nego što se Mohamad Reza Mortazavi rodio. Srž Mortazavijevog uspeha, ili bolje reći magije, koja svakim albumom, saradnjom i koncertom iznova osvaja publiku, jeste u kompleksnosti njegove ličnosti, pojavnosti i muzike. Sve što svira kreće se u neodređenom prostoru između tradicije i savremenih muzičkih jezika, između religijske ozbiljnosti i ogoljene ljudske prirode, u prepletu duboke promišljenosti i koncentracije sa lakom, spontanom improvizacijom. Mortazavi je na sve to scenski markantan, mada blag, miran, mio, bez naznake poriva da pred drugima zablista. Deluje introvertno, istovremeno emitujući čovekoljublje. Zato je valjda tako neodoljiv i uvek zanimljiv. Posmatrajući pre nekoliko dana u Studiju 6 divan kontrapunkt Mortazavijevih prstiju po koži i drvenom ramu, odnosno peharu, defa i tombaka, pomislila sam da bi i nemi video zapis njegovog nastupa sa rukama i instrumentom u krupnom planu takođe mogla da bude umetnost za sebe. Nešto što oči posmatrača vodi od zabavne igre posmatranja čudesnih dodira i udaraca preko sve dubljeg uranjanja u čaroliju pokreta, dok se konačno slika ne zamuti i odvede nas do tačke vrhunske savršene praznine uma. Isti rezultat bi bio i kada bismo isključili sliku te odžmurili uz Mortazavijevu umetnost šumova, tonova, ritmova i latentnih, gotovo neobjašnjivih harmonija i dronova te fascinantnih, a potpuno prirodnih efekata dileja, riverba i još koje čega. Da, zaista, i slika i ton kod Mortazavija vode ka toj tački transa, izlaska iz sebe i utapanja u nešto veće, nešto što je ništa, a u stvari sve.
Ich möchte nicht an meine eigene Grenze bleiben.
Ne zadajem sebi granice. Iako sviram novu, modernu muziku, ostajem otvoren i za tradicionalnu. Za mene se tradicionalno i moderno dodiruju u jednoj tački. I ono što je danas novo u muzici, kasnije će biti tradicija. Za muziku u svakom slučaju ne postoji vreme. Kad ona nastane, treba i da ostane. Kroz muziku sam naučio da desna i leva ruka treba da se sretnu u tački transa i balansa. Kada leva i desna ruka imaju identične akcente i tempo, tada se desi prirodnost. U toj prirodnosti se sreću, stapaju sve suprotnosti kao sunce i mesec, levo i desno. I u toj tački nema fenomena vreme.
Alle Widersprüche treffen sich zusammen und da ist keine Zeit.
Lično ne obožavam popularne, atraktivne etikete koje nekom umetniku olako lepe novinari odasvud. Ali moram da priznam da su u slučaju Mortazavija gotovo svi korišćeni opisi potpuno tačni. Tako je, na primjer, insistiranje na ludo dobrom spoju ritma i spiritualnosti ili doživlji zvuka kao da je iz nekog drugog univerzuma. Zatim leteći prsti, čarobnjak, bubnjar slobode, mađioničar, ritual, trans itd. Ne slažem se ipak sa stavom jednog kritičara o tome da Mortazavijeva neverovatna virtuoznost stvara utisak da on nema dve, već šest ruku. Jer nisu to tek dve ruke. To je zapravo 10 genijalnih prstiju. Mortazavi je toliko voljen da je njegova najnovija EP ploča iz marta 2018. bila rasprodata u roku od 2 sedmice po objavljivanju, da bi potom bila doštampana. Na koncertu u Studiju 6 smo mogli da čujemo ponešto sa tog vinila, na primjer delove kompozicije White Dove, ali uvek kao trenutke, pasaže ili naznake u okviru nadahnutih muzičkih tokova, kroz koje se pomaljaju i drugi neki materijali iz Mortazavijeve diskografske istorije. Uostalom, kada neko dođe na Mortazavijev koncert, on se po pravilu ne raduje tome da čuje konkretan, poznati ili novi materijal. Nije reč o materijalu, nego o trenutku. O visokofrekventnom treperenju duše umetnika koji bilo sa tombakom, bilo sa defom, u rukama i na butini postaje jedno biće. Muzika je svaki put drugačija. Muzika je za mene univerzum. Ona ne izlazi iz mene, već je ja zapravo puštam da prolazi kroz mene. Muzika za mene ne traje u vremenu, već se desi u jednom momentu, a svaki moment dođe i prođe. Kao što svaka fotografija prenese samo jedan trenutak koji odmah zatim prođe. I kao što je naš puls u svakom trenutku drugačiji. Zato se ja prepuštam pulsu trenutka. Tada me moje unutrašnje senzacije ponesu i ja više nemam kontrolu nad svojim prstima. Naravno, ja reagujem na prostor i ljude koji me tada okružuju. Svojom muzikom napravim sponu sa publikom i pritom doživljavam uvek nova iznenađenja. Mortazavi je 40-minutni koncert u studiju 6 podelio na 4 celine, od kojih se svaka kretala zasebnom vijugavom putanjom, dinamički, ritmički, koloritno raskušnom. Posle prve celine na tombaku, skoro 20 minuta duge, svakome je moralo biti jasno da tombak, pa tako ni def, nikako nemaju skromnu paletu izražajnosti, mada su to vrlo jednostavni perkusivni instrumenti. Važno je prepustiti se i ući u njihov zvučni svet, koji je u odnosu na svetove violine ili saksofona samo drugačiji, ali ne i siromašniji. A to prepuštanje i ulaženje u perkusivnu riznicu uopšte nije zahtevan i naporan čin, jer nas odatle dozivaju kažiprst i ostali prsti duhovnika Mortazavija.
Od Marije Vita ste čuli kako je bilo na koncertu Mohameda Reze Mortazavija u studiju 6 Radio Beograda u četvrtak uveče, kada je naša kuća priredila publici još jedno zanimljivo muzičko veče. Bilo je to u dvorani Kolarčeve zadužbine, gde je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije u okviru ciklusa premijere izveo novo delo Anje Gnjatović, The Game of Life, inspirisano istoimenim matematičkim sistemom britanskog matematičara Johna Conwaya. Pored ove kompozicije, naš orkestar, predvođen Stankom Jovanovićem, je publici predstavio dve mlade violiniskinje, Sofiju Glavičić u introdukciji i rondu Capricciosu Camilla Saint-Saensa i Veroniku Monu Bogić u Carmen Fantasy Pabla de Sarasatea, a izvedena je simfonija broj 101 Jozefa Haydna. Slušamo kritički osvrt Radoša Mitrovića.
Matematički sistem koji je kompozitor Kijanje Gnjatović poslužio kao osnova za pisanje dela The Game of Life vezan je za principe funkcionisanja ćelijskih automatona. Oni su zasnovani na evolutivnom razvoju iz početnog jezgra koji generiše samoorganizovano kretanje ćelija po određenim utvrđenim obrascima. Rezultat jeste matrica koja ponavlja neprestano započinjanje života. U muzici ovaj sistem može da se primeni u okvirima elektronskog medija, međutim Ana Gnjatović je pokušala da principe funkcionisanja ovog automatona primeni na organizaciju muzičke strukture. U tom smislu, nesumnjivo bi detaljnija analiza partiture mogla jasnije da pokaže postupke koje je primjenjivala i rešenja do kojih je dolazila, a koja se slušanjem mogu samo delimično razumeti i percipirati. No ono što je moglo da se čuje bilo je prvo izlaganje, a zatim sučeljavanje kraćih muzičkih sekvenci koje polako započinju interaktivno da deluju, stvarajući utisak neprestanog kretanja. Ana Gnjatović je uspela redukcijom sredstava da kreira živu muzičku organizaciju sastavljenu zapravo od muzičkih ćelija koje su statične, to jest nepromenljive. Veći broj nepromenjenih motiva tvori niz dinamičnih zvučnih slika koje se evolutivno razvijaju iz početnih jezgara. Poput rađanja života, slušalci su mogli, ukoliko su pažljivo pratili tok, da čuju osnovne principe razvoja svake muzičke vinjete iz niza u početku rasutih zvučnih informacija. Kako je autorka zapisala, kompozicija sadrži pet orkestarskih odlomaka, to jest pet odabranih šema igre, koji su, čak i kada su međusobno srodni, tretirani kao pet odvojenih sistema koji ne utiču suštinski jedan na drugog. Zanimljivo je da je Ana Gnjatović primjenom jednog ovako krutog matematičkog sistema ipak stvorila muzički komunikativan, a ne hermetični zvučni organizam. Mogli smo da čujemo mnoštvo upečatljivih orkestarskih boja koje su pokazale veštinu i maštovitost autorke da u okviru ograničenih sredstava izgradi autentičan i bogat umetnički svet. Treba međutim reći da su pojedini segmenti dela ostali slušno nedovoljno jasni usled nepreciznosti i opšte nesigurnosti članova orkestra pod upravom Stanka Jovanovića, a što je nažalost predstavljalo ključnu karakteristiku prvog dela nastupa. U nastavku koncerta imali smo prilike da čujemo dve izuzetne mlade violinistkinje, Sofiju Glavičić, rođene 2002. godine, koja je izvela introdukciju i rondo capriccioso Camille Saint-Saënsa i Veroniku Monu Bogić, koja je rođena 2004. godine i koja je interpretirala fantaziju Carmen Pabla de Sarasatea. Ono što je odlikovalo nastupe ovih solistkinja bio je visok stepen virtuoznosti i raznolikost u karakternim portretisanjima divergentnih tematskih okvira. Također, obe violinistkinje pokazale su bogatstvo izraza veštom upotrebom efekata i sprovođenjem raznovrsnih tehničkih zahvata koji predstavljaju poteškoće i za iskusnije izvođače. Ovi tehnički problemi su se susretali i sa objektivnim fizičkim mogućnostima koje su svakako dodatno otežavale izvođenje određenih skokova, pasaža ili dvohvata. Međutim, Sofija Glavičić i Veronika Bogić su uspjele da na pravi način iznesu svoje deonice koje su mahom bile zasnovane na virtuoznim bravurama. Nažalost, njihov kvalitet izvođenja nije pratio i orkestar koji je čak na momente uzdrmavao kontinuiranost ritmičkog toka, utičući i na zamagljivanje ukupne zvučne slike. Za razliku od prvog dela nastupa, orkestar je u drugom solidno interpretirao Haydnovu simfoniju broj 101. Međutim, nedostajala je veća sigurnost u izvođenju i bolja organizacija muzičkog toka koja bi omogućila dosljedno praćenje razvoja svake fraze i pokazala bogatstvo tretmana orkestra. Dinamički snažni odseci su se tako pretvarali u netransparentnu zvučnu masu, pri čemu je, kao na primjer u prvom stavu, često dolazilo do isticanja u prvi plan pratećih glasova, obično u duvačkim instrumentima. Također, pasaži u gudačkim instrumentima nisu uvek bili pažljivo vođeni, te su pojedini odseci često ostajali nerazrađeni i tonski nejasni. Treba ipak izdvojiti korpus drvenih duvačkih instrumenata koji su zvučili veoma dobro i sigurno, održavajući takav nivo do kraja koncerta. Uopšteno uzevši, nedostajala je Haydnovska lakoća izraza, mada su lagani delovi pokazivali orkestarski potencijal koji, nažalost, ovoga puta nije predstavljen u svom punom kapacitetu.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo na posljednjem koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održanom u okviru ciklusa premijere u četvrtak uveče na Kolarcu, kada su pred beogradskom publikom nastupile i dve naše mlade violiniskinje. A jedan naš iskusni i u svetu afirmisani violinista svirao je u ovoj sali u subotu. Bilo je to još jedno veče na kome vladalo neuobičajeno jako uzbuđenje, sa burnim pozitivnim reakcijama publike, koje su čak pretile da ugroze koncentraciju muzičara na podijumu. To se srećom nije dogodilo. A u okviru ciklusa Tvoj svet muzike Kolarčevog centra za muziku svirao je Stefan Milenković sa pijanistom Rohanom de Silvom i izveo tri Brahmsove violinske sonate. Ovo veče je za Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Miljenik beogradske publike Stefan Milenković imao je priliku da sa pijanistom Rohanom de Silvom nastupi pred prepunom salom Kolarčeve zadužbine sa programom koji nije toliko atraktivan za širi slušalački krug. Iako je nesporno da postoji ogromno poštovanje publike prema Milenkoviću, neki ljudi očigledno nisu naučeni kako da to poštovanje pokažu. I pored dobronamernih i šaljivih upozorenja umetnika, Publika je uporno aplaudirala između stavova, što je moglo da iznervira pažljivog slušaoca, ali ne i hladnokrvnog violinistu. Ili on to jednostavno nije želao da pokaže. U obraćanju publici, Milenković je najavio da će na početku prvog dela koncerta izvesti drugu sonatu u A-duru, koja je prema njemu nešto prijemčivija od prve sonate u G-duru. Ovim potezom podstaknuto je dramaturško kretanje od kvazi igračkog i lirskog raspoloženja druge sonate ka meditativnom i ozbiljnom karakteru prve sonate. Drugi deo koncerta bio je rezervisan za dramsku treću sonatu u D-molu. Osim toga, ovaj umetnik je u obraćanju publici naveo da je kompozitor u ovim delima bio introvertan, što u mnogome objašnjava pristup interpretaciji. Suzdržan i odmeren, Milenković je na prilično ujednačen način iznosio različite sadržinske aspekte Brahmsove muzike. Pijanista Rohan de Silva se po senzibilitetu potpuno uklapao u ovakvu koncepciju, a zahtevnu klavirsku donaciju je, kao i sam violinista, interpretirao bez jednog pogrešno odsviranog tona. Ovakav meditativan pristup dosta je uticao na neutralizaciju pojedinih sadržinskih aspekata muzike koji nisu bili istaknuti u prvom planu. Milenković je zapravo sopstveno izvođenje koncipirao na značaju koji je dao kontinuiranom smenjivanju melodijskih fraza bez zastoja praznog hoda. Dinamički odnosi nisu posebno isticani, već su logično proizilazili iz harmonsko-melodijskih kretnji, te su u tom smislu donice violine i klavira zvučale kao jedan instrument. Bez preteranih širenja ili skupljanja fraza, lirika laganih ili drama brzih stavova D-mol sonate zvučali su kao meditativne epizode koje između sebe posjeduju slične, varirane karaktere. Zvuk koji su dvoje umetnika prikazali publici bio je izgrađen do najmanjih detalja i to bi trebalo da bude najbolja strana njihove interpretacije. Milenković posjeduje lepo izvajan ton koji se istakao kroz dobro promišljene melodijske fraze, te su tako visoki tonovi, naročito u momentima melodijskih vrhunaca, ocvirani kristalno čisto. Ono što je u izvođenju ove dvojice umetnika nedostajalo jesu kontrasti, čije bi isticanje učinilo da narativna priroda muzike u većoj meri dođe do izražaja. Ovo pitanje je međutim stvar ličnih afiniteta i ukoliko bismo želeli da budemo objektivni, njihovom tumačenju Brahmsovih sonata ne bi imalo mnogo da se zamari. Očigledno već sasvim zreo umetnik, Milenković je kadar da na svojim plećima iznese ovako zahtevan program koncerta. Komunikacija sa publikom kojom očigledno prija sve vreme je bila prožeta dečačkim humorom i moglo bi se reći da je njegov pristup muzici upravo takav. Neposredno u komunikaciji, on se na identičan način postavio kao tumač Brahmsove muzike, koji je sa aspekta ociranih nota predstavio na superioran način, u potpunosti podstaknuvši njen misalni karakter. I pored programa koji bi publici mogao da bude zamoran, Milenković je sa scene ispraćen ovacijama. Svoje poštovanje on je izrazio odsviravši još tri kompozicije na bis. Skerco za violinu i klavir Brahmsa, kompoziciju Na način Albeniza Rodiona Ščedrina i indijansku pesmu Kojot. Thank you.
Srđan Teparić nas je izvestio kako je bilo na koncertu Stefana Milenkovića u subotu uveče na Kolarcu. Prošle nedelje u istoj sali nastupio još jedan ugledni violinista, poznati ruski solista Sergej Krilov. On je sa Beogradskom filharmonijom i pod upravom Gabriela Felca u petak uveče na drugom koncertu iz ciklusa Mrakobes svirao solističku deonicu u koncertu za violinu i orkestar broj 2 Sergeja Prokofjeva. Pored toga izvedena je i malanoćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, a u centru večeri bila je ludnica britanskog savremenog, često opisivanog kao ekstravagantnog kompozitora Tomasa Adesa, koja je izazvala i reakcije publike u skladu sa svojim naslovom. Reč je o efektnom i turbulentnom delu, zasnovanom u stvari na muzici grupe Madness, zbog koga je filharmonija ovo svoje veče nazvala i tehnožurkom. Na njoj je bila Tamara Maljković.
Neuobičajen početak koncerta Beogradske filharmonije donao nam je kamerne zvuke Mozartovog najpopularnijeg ostvarenja male noćne muzike, koje nam je bez dirigenta na sceni izveo manji sastav ovog orkestra. Kažemo neuobičajen jer su zaista retke situacije u kojima se Beogradska filharmonija odlučuje da na program svog koncerta stavi delo koje je vremenom postalo toliko rasprostranjeno da je, moglo bi se reći, izašlo iz žanra umetničke muzike i postalo jedno od dela široko popularne kulture. Još neuobičajenije deluje i podatak da su se, pored ovog Mozartovog ostvarenja, na programu našle još dve kompozicije za koje na prvi pogled ne bismo mogli reći da imaju bilo koju zajedničku crtu. Prokofjevljev drugi violinski koncert i delo Ludnice savremenog britanskog autora Tomasa Adesa. Pored toga što pripadaju potpuno drugačijim stilovima i sastavima za koje su pisane, ove tri kompozicije ipak povezuje jedna zajednička nit, a to je upravo asocijacija na popularnu muziku. Sa jedne strane, Mozartova mala noćna muzika stekla je epitet svevremenskog hita i danas je prepoznaju čak i oni koji ne prate koncerte umetničke muzike. Sa druge, koncert Sergeja Prokofjeva u kome je autor nakon povratka u domovinu odlučio da svoj muzički jezik prilagodi širokoj slušalačkoj publici upotrebljavajući teme bliske ruskoj tradicionalnoj muzici. A sa treće strane, tu je i Adesovo delo Ludnice, koje je najavljeno kao svojevrsna tehnožurka u tumačenju simfonijskog orkestra. Kada je reč o samoj interpretaciji, već smo navikli na vrhunski kvalitet koji nam pružaju članovi Beogradske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Gabriela Felca. Ono što je dodatno uzvisilo čitav nastup bilo je muziciranje violiniste Sergeja Krilova, koji je zapravo obeležilo ovo koncertno veče. Intonativna preciznost, topla boja, razgovetni brzi pasaži i izražajna vibrata samo su neki od kvaliteta koje nam je prikazao Krilov u svom tumačenju muzike Prokofjeva. Njegov duboko emotivni doživljaj koncerta za violinu broj 2 naročito je došao do izražaja u lirskom drugom stavu, zahvaljujući kome je sa punim pravom i zaslužio višeminutne ovacije na kraju svog nastupa. Moglo bi se reći da je nastup Sergeja Krilova zasenio i kompoziciju koja je najavljena kao centralni deo programa koncerta Beogradske filharmonije. Svoje višeslojno i zanimljivo delo Ludnice britanski kompozitor Thomas Addis je napisao po poručbini dobrotvornog društva John Finney 1997. godine. Namenjeno je velikom simfonijskom orkestru proširenim velikim brojem neobičnih tipova udareljki i sa dva klavira od kojih je jedan naštimovan četvrt tona niže. Addis se odlučuje za klasičnu četvorostavačnu simfonijsku formu sa stavovima koji na moderan način korespondiraju karakterima tradicionalnih simfonijskih stavova. U želji da ovu kompozitorovu nameru što bolje približi publici, Gabriel Feltz je odlučio da pred svaki od stavova kompozicije obrazloži ideju i ukaže na najzanimljivije detalje koji nas u samom stavu očekuju. Sa jedne strane, publici je nakon ovakvih uputstava bilo lakše da prati sam tok kompozicije, ali se istovremeno izgubila celovitost dela i povezanost stavova, kao i percepcija njihovih specifičnih kontrastnih odnosa u samom ciklusu. Možda bi rešenje bilo da je celokupno obrazloženje za čitavo delo dirigent dao pre izvođenja ili još bolje da ga je zapisao kao dodatak programskoj knjižici, čime bi publici pružio priliku da stekne jasni uvid u celinu Addisovog ostvarenja. Kao centralni deo simfonije, Gabriel Feltz je izdvojio njen treći igrački stav, u kome Addis želeo da da savremenu verziju onoga što su u klasičnom simfonijskom ciklusu predstavljali menuet ili skerco. Za publiku 21. veka to je svakako pokušaj oživljavanja atmosfere noćnih klubova sa tehno muzikom, zbog čega je i poziv na ovaj koncert bio naslovljen kao Tehno žurka. U želji da ovo zanimljivo delo čujemo još nekom prilikom na našoj koncertnoj sceni, nadamo se u njegovoj celovitoj formi, prenosimo i vama deo atmosfere Tehno žurke Beogradske filharmonije.
Bio prilog Tamare Maljković o posljednjem koncertu Beogradske filharmonije održanom u petak na Kolarcu. Prošlu muzičku sedmicu obeležio je i jedan festival, Vasilije Mokranjac Fest, koji je trajao tri dana i koji je završen u subotu uveče u svečanoj sali Skupštine grada Beograda Revijalnom večeri, naslovljenom Vasilije Mokranjac Gala koncert. i o njoj govori posljednji prilog u današnjoj Ars Sonori. Pripremila ga je Katarina Josifović.
Ideja za rađanje Vasilije Mokranjac festivala nastala iz potrebe da saživi sećanje na ličnost i delo ovog kompozitora, za stvaranjem prostora u kome će njegova muzika moći da nađe put do svojih mnogobrojnih ljubitelja, ali i kao polje za preslišavanje i podsjećanje na bogatstvo naše kulturne baštine. Festival je nastao kao jedan od projekata Fondacije Vasilije Mokranjac, koji za cilj ima stvaranje i unapređivanje uslova za najviši umetnički, kulturološki i stilski nivo predstavljanja kompozitorovog opusa, stvaralačke i pedagoške ličnosti Vasilija Mokranjca. Završne večeri festivala nastupili su najistaknuti interpretatori umetničke muzike i mladi pijanisti, dobitnici nagrada fondacije za najbolje izvođenje klavirskih dela, koji su se publici predstavili prve večeri festivala na koncertu pod nazivom Vasilije Mokranjac u izvođenju mladih pijanista. Treće mesto osvojila je Tijana Cerović, studentkinja Akademije u Novom Sadu. Drugo mesto pripalo je Kosti Kneževiću, također sa Novosadske akademije, dok su prvo mesto podelile Milica Zakić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Ksenija Veljković sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Fragment koji smo upravo čuli predstavlja početak treće od šest igara Vasilija Mokranjca koju je izvela Ksenija Veljović. Interpretaciju mlade pijanistkinje karakteriše naročita ekspresivnost u laganim, emotivnim odsecima i zadivljujuća virtuoznost u bržim. Promišljeno, tehnički spretno i originalno izvođenje Ksenije Veljović opravdalo je odluku žirija o dodeljivanju prve nagrade. Revijalni deo koncerta otvorio je pijanista Vladimir Gligorić izvođenjem pet preludijuma i prelida, nakon čega su nastupili Jelena Đajić-Levajac sa delom Fragmenti, Vedrana Subotić koja izvela etide, Ivana Medić sa šest igara, Ratimir Martinović sa interpretacijom Intima i Rita Kinka sa kompozicijom Odjeci. Pored čisto pijanističkih kompozicija, na programu je bila stara pesma i igra za violončelo i klavir u izvođenju Sandre Belić i Ljiljane Vukelje, i sonata za violinu i klavir koju su priredili Miroslav Pavlović i Biljana Gorunović. Iako je Vasilije Mokranjac muzičkoj javnosti najviše poznat po svojim kompozicijama pisanim za veće, simfonijske sastave, na ovom koncertu smo imali priliku da osjetimo koliko je njegova klavirska muzika ravnopravna simfonijskoj, te da je pijanistički stil Vasilije Mokranjca uspeo u sebe da sažme simfonijski sastav po nivou zvuka, rasponu emocija i specifičnom koloritu u razmišljanju ovog umetnika. O utiscima sa koncerta govori nam Aleksandra Mokranjac, ćerka slavnog kompozitora i izvršna direktorka festivala.
Tri dana uspešno, ovo je bio vrhunac. Ja sam zaista zahvalna svim učesnicima zato što smo praktično večeras kao da smo prisustvovali izvođenju 12 različitih koncerata. Toliko su se svi umetnici potrudili i tolika je bila i njihova koncentracija i energija i uložene emocije da, kao da je svako dao celovečernji koncert u okviru svog nastupa, tako da sam ja imala utisak stvarno da sam eto obišla planetu sa muzikom mog oca. Zaista je bilo neverovatno, jedno pravo jedno sazvežđe muzičko se doživjelo.
Gala koncert kao i celokupan festival podsjetili su nas na bogatstvo koje Vasilije Mokranjac ostavio za sobom. Na koncertu smo čuli toliko različitih tumačenja, doživljaj, interpretacija kompozitorovih dela, da smo se podsjetili na svu punoću sadržaja onoga što njegova muzika nudi. Ratimir Martinović je podelio nadu da će festival u godinama koje slede neprestano rasti i u sebe uključiti i toliko željena kamerna i simfonijska dela. Vasilije Mokranjac Fest je održan uz podršku Sokoja, Srpske akademije nauka i umetnosti, Grada Beograda, Kulturnog centra Beograda i drugih. U nastavku slušamo Allegro i sonate za violinu i klaviru G molu u maestralnom izvođenju violiniste Miroslava Pavlovića i pijanistkinje Biljane Gorunović, koji su ostvarili savršenu ravnotežu zvukova svojih instrumenata, a njihova briljantna interpretacija ispraćena je oduševljenjem.
Bila je ovo Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.